Esam piezvanījuši Rīgas domas vīdi degradējošo būvju komisijas un arī īpašuma departamenta priekšsēdētājam Oļegam Burovam. Labdien!
Labdien!
Pirms cik ilga laika tika dibināta šī komisija, tā to sauc, laikam, kur domātu tā kā par šo vīdi degradējošajām būvēm? Ko ar tām iesākt?
Faktiski komisija ir izveidota, vīdi degradējoša būvju komisija ir izveidota pusgadu atpakaļ.
Lai?
Reāli sakt strādāt no gada sākuma, lai tiešām klasificēt. Tad, ja mēs tā runājam neformāli, kāda ir šīs komisijas galvenie pienākumi, klasificēt šīs būves, ja, mums pašiem, nu var, ja tā patiek izdomāta, ja, pašiem izveidota tā klasifikācija pēc būves, pēc graustu tehniska stāvokļa, tas ir A, B, C kategorija. Ja,
kura ir tā bīstamākā?
A.
A, jā.
A ir visbīstamākā, ka tiešām šī būve A klasifikācijas graust, viņš ir bīstams, viņš var sabrukt, viņš ir bīstams, protams, arī garam gājiem, sabiedriskam transportam, B tas ir būve, kas varbūt nav bīstama, bet kur ir atverti visi logu ailes, durvis un brīva piekļaušana ir...
Cilvēkiem un laikapstākļiem un kam tikai ienāk prātā.
Nepiederošam personam. Ja? Protams, no tādiem objektiem mums pirmā kategorija ir šīs būves, kas atrodas blakus vai izglītības objektiem vai publiskam objektiem. Ja? Mēs uz tādām būvēm skatām visvairāk. Un trešā kategorija C, ja būve ir droša, viņa varbūt ir konservēta, bet viņa degradē vīde vai boja ainavo. Ja? Nu, tāda sekas mēs, protams, arī skatām. Ja?
Vai esat arī izdomājuši principus, ko iesākt katrā no šiem gadījumiem, kad kāda būve iegūst vienu no šīm kategorijām?
Nu, runājam pirmkārt, es gribu pateikt par tiem laikiem, kad mēs uzsākam. Ja? Viens jautājums, ka ir uzsākt darbs komisija, ja? Un komisija, kur 22 cilvēku sastāvu un piedalas galvenie vai vadošie speciālisti no vairākam Rīgas domas institūcijiem, arī domas deputātiem no opozīcijas.
Ja, ko nozīmē darbs šajā komisijā?
Darbs, ja mēs runājam par šo darbu, tad komisija pirmkārt pieņem lēmumu par klasifikāciju par graustiem, otrais...
Tas ir konkrētiem graustiem, piešķir konkrētu burtu.
Jā, konkrētu burtu, nākošais pieņem lēmumu par paaugstināto nodokļu likme. Un tas ir ļoti būtiski, ja šobrīd normāla režīma visi iedzīvotāji maksa 1,5%, īpašnieki maksa 1,5% no ēkas katastrālas vērtības, ja šī būve atbilst graustu klasifikācijai, tad jau īpašnieks maksa paaugstinātu nodokļu likme, jeb 3% no zemes vērtības. Un jūsu pieminēts objekts hospitāļu 55, mums rīdziniekiem viņš vairāk saprotams Duntas iela, kad tu brauc Duntas un skans, tas atrodas viens stāvo ēka. Tad faktiski, ja šobrīd, ja normāla režīma gadu atpakaļ īpašnieki par viņu maksē 22 lati gada, šobrīd viņi maksa vairāk nekā 7000 eiro.
Vai tas darbojas, ja šī nodokļa paaugstināšana?
Tas, protams, ļoti darbojas, un tagad varbūt divi vārdi par statistiku. Ja,
kā tas darbojas tieši, ja drīkst, lūdzu, pajautāt? Nu, kādas sekas cilvēki maina savu rīcību un attieksmi?
Protams, viņam ietekmē, un viņi saprot, ka viņam nav citi varianti, un vairāk vai sakarto šo īpašumu, vai nojauc īpašumu. Ja mēs runājam par rezultātu, ja 11. gada, kad mēs uzsakam šo kompāniju par graustiem, bet bez faktiski no tādiem ekonomiskiem instrumentiem, ka paaugstinās nodokļu likme, mēs nojaucam, vai īpašnieki nojauc 11 objekti, 16 objekti. Tad šobrīd 16 objekti 11. gads, 12. gads 68 objekti, un par pagājušo gadu 86 objekti pilsēta ir sakartota. 86. Mēs uzreiz redzam šo statistiku. Ja?
Un šogad?
Šogad nebūs mazāk, kā mēs šobrīd...
Tendence redzat, ka varētu būt līdzīgi vai vairāk, jā?
Būs vairāk nekā 86, jā, tuvāk 100, bet redzēsim, mēs tā ceru, ka būs vairāk un vairāk, jā, protams, jā, uz jautājumu, vai būs tāds brīdis, kad nebūs pilsētā neviens grau, es domāju, ka nē, jā. Uz visu ietekmē ekonomiska situācija, jo labāk būs ekonomiska situācija, jo vairāk nav nāk investīcijas, tad, protams, tādas mājas būs mazāk un mazāk.
Cik garš ir šis saraksts A, B un C kategorijās bīstamo mazāk bīstamo?
Graustiem mums ar 351 īpašumu šobrīd klasificēts, jā? Ja?
Un bīstamāko?
Visamākie ir no viņiem 130, 133, ja mēs runājam konkrēti. Ja?
Cik principiāli attieksmi īpašnieki var gaidīt no komisijas?
No viņiem, ja mēs runājam par apgrūtinājumiem, kāpēc nevar tik vienkārši piebraukt ar traktoru un nojaukt? Ja? No viņiem vairāk nekā puse ir atrodas vēsturiska centra, vai ir pieminekli, vai ir kulka būvē. Ja? Tas, protams, ir reāli apgrūtinājumi šim īpašumam. Ļoti daudz juridiski apgrūtinājumi. Šis īpašums pieder offshoram, un tad, kad mēs par šo laiku rakstam vēstulē tam offshoram uz tam salam, kur vēstulēs nesaņem neviens un nekad, ja? Par šo laiku dažreiz šis īpašums sabrūk.
Ja? Tad kādi ķiela, ja?
Nu, kādi ķiela, ne, tur ir reāli
un dzīva
iedzīvotāji, ja, viņa tur reāli kaut ko darbu un imitē kaut kādu darbību, ja, tas ir cits variants, ka cilvēks reāli pārdot īpašumu, bet nedara neko, lai šo īpašumu sakartot. Abi šodienas šī graustu īpašnieki, viņi reāli gadiem nedara neko, lai šo īpašumu sakartot.
Cik aktīvi ir sabiedrība ziņojot par to, ka kāda ēka apdraud?
Ziniet, es pateikšu, nu, es uzskatu galvenu lietu. Šobrīd, pateicoties tie cipari, vairāk pateicoties sabiedrībai, pateicoties tam, kam ir interese masmēdija, ja, tie cipari ir pateicoties tam, varbūt ne tik daudz likumdošanai, normatīvai bāzei, bet pateicoties iedzīvotājiem un to, ka tādiem gadījumiem pievērsta uzmanība. Tāpēc, ka 95% no šī graustu skaita, ko es nosaucu, ieder privātpersonam. Tikai 2% ir pašvaldības graustē un 3% ir valsts. Visi pārējie ir privāti īpašumi.
Kā jūs teikt, cik principiāli turpmāk būs komisijas attieksme pret ēkām, kuras iekļūst vienā no šīm kategorijām attiecībā uz nodokļu paaugstināšanu un iespējams piespiedu nojaukšanu?
Šis darbs tas nav vienīgais. Komisija pieņem lēmumu par paaugstināto nodokļu likmeni. Ņemot vērā, ka tas ir nauda, tas ir kopējs lēmums. Tas nav mans lēmums, personiskais lēmums, kā mēs personas nākošais.
Nu, bet jūs vadāt, jūs to?
Ne tikai paaugstināto nodokļu likmeni nākoša rīcība, tas ir domes lēmums par piespiedu, īpašumā piespiedu sakartošanu, jeb nojaukšanu. Kas ir kā administratīvais sāks? Kad darbojas kā administratīvais sāks? Ja? Un ja tu īpašnieki noteiktē termiņa paši nedara, tad nāk Rīgas dūme paši nojaut šo īpašumu un pēc tam piendzins un naudu no īpašnieku.
Paķi, tas ir kaut kāds piemineklis kultūras, ja?
Nē, nu es nerunāju par pieminekli, ne tikai par pieminekli. Ja tas ir pieminekls, arī mums ir viens no visbistamniekiem, es uzskatu graustiem pilsētā, tas ir Lamanosova 5, māja, kas ir būvēta pēc izcela arhitekta Mandelštama projekta, jā, bet viņa par šo gadu faktiski nekas netika darīts. Īpašniekiem tas ir bijušais valsts īpašums, kas nonāk pie privātu īpašnieku rokas, jā, kur nekas nav darīts, un šobrīd ņemot vērā šo situāciju, diemžēl VKPI arī atzīst, ka diemžēl mēs zaudējam šo vēsturisko pieminekli.
Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvu mēs runāsim pēc kāda brītiņa, tepat programmā pēcpusdienu. Liels paldies pagaidām par sarunu Oļegam Borovam, Rīgas domas vide degradējošo būvju komisijas un īpašumu departamentu priekšsēdētājiem.